Nu, domāju, ka neviens nav jāpārliecina, ka Dāvis ir tiešām spējīgs basketbolists uzbrukumā. Viņa darbība aizsardzībā tas ir mazliet cits stāsts, taču atgriežoties pie produktivitātes uzbrukumā, viņa trumpis, lielākais trumpis, proti metiens, nekur nav pazudis, un Dāvim vienkārši vajadzēja minūtes laukumā. Oklahoma Cityā viņš pie tām netika, tāpēc likumsakarīgi nebija arī metienu pa grozu un arī punktu spēlēs. Šarlotē savā pirmajā spēlē uzreiz gan arī 12 minūtes laukumā, un Dāvis arī apliecināja savu reputāciju. 3 no 5 iemestiem tālmetieniem, 9 punkti. Nu, redzēsim, cik daudz viņš tiks pie teikšanas šonakt spēlējot pret Indiana Pacers komandu. Dāce?
Vai pats basketbolists ir kaut kā komentējis šo maiņas darījumu, kurā viņš ir bijis iesaistīts?
Jā, Dāvis par to visu ir izteicies, un viņš to ir darījis tādā ļoti profesionālā un nosvērtā manierē. Sarunā ar amerikāņu žurnālistiem viņš pauda, ka no Oklahoma City Thunder vadības esot bijuši zināmi signāli par to, ka kaut kas varētu notikt, un ģenerālmenedžeris to nav slēpis no pašiem spēlētājiem. Pašam Dāvim tā arī nav pirmā reize, kad viņš tika iesaistīts maiņas darījumā sezonas vidū. Atceramies, ka gandrīz precīzi pirms 2 gadiem viņš bija iesaistīts maiņā, kuras rezultātā Dāvis pats no Vašingtonas pārcēlās uz Dallas Mavericks, bet pretējā virzienā toreiz devās Kristaps Porziņš. Tātad 2022. gada februārī abi latvieši NBA tika aizmainīti viens pret otru. Līdz ar to, protams, viņš zina, kā šādos gadījumos viss notiek, un tas nedaudz atvieglo pašu procesu. Dāvis pat zināmā mērā varēja piestrādāt kā padomdevējs savam vecajam un arī jaunajam komandas biedram Vasiljam Mičičam, kurš kopā ar latvieti no Oklahoma City pārcēlās uz Charlotte. Ko par to visu saka pats Dāvis Bartāns, klausāmies turpinājumā.
Definitely the more players being in a similar situation, it's a little bit easier, you know, the coaches.
Jo vairāk spēlētāju jo šādā līdzīgā situācijā, jo vienkāršāk tas viss ir. Treneri tad velta vairāk laika, lai visu izstāstītu. Tā varam palīdzēt cits citam. Arī puišiem, kas šeit jau spēlē, arī viņiem būs vienkāršāk saprasties ar jaunpienācējiem. Mičičs uzdeva daudz jautājumu, jo viņam šī NBA vide ir jaunums. Viņš ir 30 gadīgs debitants. Mēģināju izskaidrot, ka viss notiek ātri, pēc iespējas ātrāk sapako savas mantas un dodies uz jauno pilsētu, kur centies iejusties un visus satikt. Jo ātrāk, jo labāk. Izēj laukumā, aizvedi treniņu, iemācies uzbrukumu un aizsardzības sistēmu.
Get a practice and a workout in and learn the offensive system, defensive stuff.
Tālāk Dāvis Bartāns ieskicēja maiņas aizkulises sarunā ar amerikāņu žurnālistiem. Dace?
Bartāni, nu jau bijusī komanda Oklahoma City Thunder šosezon bija starp vadošajām visā līgā. Ko laikam īsti nevaram teikt par Charlotte Hornets, kur viņš šobrīd ir nonācis.
Jā, Thunder tiešām ir viena no labākajām komandām šobrīd, un viņi pārliecinoši pretendē uz vietu playoff turnīrā, kur viņi visticamāk arī spēlēs, bet ja runājam par Hornets, tad viņi ir pilnīgi pretējā situācijā. Tā ir viena no vājākajām komandām līgā, un godīgi sakot, neredzu, kā pat brīnums viņus varētu ievest kaut play-in turnīra zonā, jeb vismaz 10. Vietā savā konferencē. Hornets šobrīd ir 11 uzvaras un 41 zaudējums, bet līdz šai 10. Vietai ir 13 uzvaru deficīts, nu tā tad ļoti, ļoti tālu. Pati organizācija arī uzskatāma par vienu no vājākajām visā līgā, jo tieši šī konkrētā organizācija līgā ienāca 2004.–2005. Gada sezonā, tolaik to pazinām kā Charlotte's Bobcats, un šogad laikā tai tikai 3 reizes izdevies sasniegt izslēgšanas spēles, bet nereizi nav izdevies tik tālāk par pirmo kārtu. Komanda būtībā regulāri atradusies pārbūves stadijā, un tādā tā ir arī šobrīd. Hornets īpašnieks un lielākais akcionārs 13 gadus bija leģendārais Michaels Jordans, kurš pats savulaik auga Ziemeļkarolīnas štatā, un tur arī ir bāzēta šī komanda, bet Jordans pagājušā gada vasarā pārdeva savas daļas komandā par aptuveni 3 miljardiem dolāru. Ja rezumējam, tad šī ir pilsēta un komanda, kurai ilgus gadus nav bijis panākuma basketbola laukumā, nu un diezin vai tā tuvākajos gados kaut ko no panākumiem arī ieraudzīs basketbola laukumā. Kā tur veiksies Dāvim, to, protams, raudzīsim vēl apmēram 30 spēļu garumā līdz aprīļa vidum, kad noslēgsies regulārā sezona un kad beigsies arī paša Dāvja sezona.